Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidíme. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Dobrý den a celý nový týden. Jsem ráda, že jste si naladili tento pořad. Patřit bude vzpomínce na papeže Františka. A to optikou Jaroslava Šepka ze Historického ústavu Akademie věd, vedoucího pracovníka udělení moderních, transnacionálních a intelektuálních dějin. Pane Šepku, vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, srdečně zdravím.
Historika a publicisty se zeptám na to, jak vidí a hodnotí pontifikát a odkaz papeže Františka. Jaká témata akcentoval? Na kolika v čem proměnil katolickou církev? Jak si ho budou připomínat věřící i nevěřící? A zeptám se také na to, co vůbec očekáváme od svatého otce v 21. století. Zita Senková přeje nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Pozemská pouť papeže Františka skončila na velikonoční pondělí ve velikonočním oktávu. Jak, pane Šepku, vy vnímáte tuto symboliku?
Musím říct, že to je velice silná symbolika. Řekl bych, že ten režisér nejvyšší měl opravdu jako dobrý smysl pro detail, protože ještě v neděli se papež František mohl rozloučit nejenom s věřícími, kteří přijeli na velikonoční obřady do Říma, ale on se prostřednictvím televizních obrazovek rozloučil doslova s celým světem a byly tam vlastně i takové silné momenty, třeba když v podstatě nechtěl opustit nějakou dobu tu loďi svatého Petra a bylo to tak takové gesto, jako by se skutečně chtěl důstojně rozloučit. Takže byla to silná symbolika, je to silná symbolika a myslím si, že to i v tom hodnocení pontifikátu papeže Františka také několikrát zaznělo.
Mimochodem také Jan Pavel II. Zemřel během takzvaného velikonočního oktávu 2. dubna před 20 lety.
Přesně tak, je to skutečně jakoby zajímavé, protože také on, Jan Pavel II., se v podstatě loučil s věřícími v okamžiku právě toho Urbi et Orbi, pak už vlastně několik dní ležel ve svém bytě v apoštolském paláci a vlastně umíral, takže jsou to skutečně výrazné osobnosti, oba dva, a i vlastně ten jejich odchod byl symbolický.
Mimochodem, jistou symboliku někteří spatřují i v tom, že papež František krátce před skonem přijal amerického viceprezidenta J.D. Vance, který totiž ještě nedávno byl evangelik a on konvertoval na katolickou víru. Tak možná i to je taková spíše zajímavost.
Je to zajímavost a rozhodně ale oba dva, tedy jak G.D. Vance, tak papež František měli trošku jiné pohledy třeba na otázku, která byla důležitá pro papeže Františka a to je v podstatě vztah k migraci. Protože papež František, jak známo, velice tedy plédoval pro důstojné zacházení s migranty. Na svých cestách na toto téma mnohokrát zabrousil a G.D. Vance jako konvertovaný katolík se zase odvolává třeba na učení Tomáše Akvinského s tím, že je potřeba nejprve pomáhat těm domácím lidem a teprve pak vlastně cizincům, tedy migrantům. A v tom se úplně tedy s papežem neshodl. On v podstatě pak i napsal před několika týdny jasný vzkaz americkým biskupům, že s těmito vývody amerického viceprezidenta nesouhlasí.
Migranti, jak jste řekl, pane Šepku, bylo jedno velké téma papeže Františka, podobně jako ochrana přírody, životního prostředí, a na prvním místě byl nejspíš mír. On i v tom svém již tedy posledním poselství, které napsal, ale už teda nečetl v neděli, tak řekl, cituji, chtěl bych, abychom se vrátili k naději, že mír je možný. Mír není možný bez skutečného odzbrojení. Tak jak vy vnímáte právě jeho priority jeho pontifikátu, jaká témata otevíral, akcentoval?
Já si myslím, že tohleto jste správně řekla jako jednu z těch důležitých programových agend, protože on také už poukazoval na to, že svět se ocitá ve třetí světové válce, která ovšem je po kouskách. Poukazoval právě na to velké množství válečných konfliktů, které v jeho pontifikátu byly, například samozřejmě byla to Rusko, ukrajinská válka, byly to konflikty v Gaze, ale i na jiných místech, například v Africe nebo třeba i v Jemenu, o kterém hovořil i v tom posledním statementu, v tom tedy posledním poselství. Takže tohle to byla opravdu velmi důležitá tématika, protože on také usiloval o to, by náboženství, a o tom hovořil mnohokrát, nebylo zástěrkou pro šíření násilí, ale aby náboženství bylo nástrojem míru, pokoje a vlastně lidského bratrství. A tomu věnoval třeba jednu encykliku Fratelli Tutti. Takže tohleto byla důležitá tematika. Dnes si připomínáme Den Země, takže myslím si, že k tomu je vhodné tedy připomenout i tu encykliku Laudato Si, která se věnuje tématice jakoby celistvějšího pohledu na vztah člověka a na přírody. A pak samozřejmě, co bylo pro něj důležité, je samozřejmě otázka sociálního vyloučení, otázka chudoby, boje proti chudobě, protože třeba to, co jste vy zmiňovala, ten boj za odzbrojení vlastně byl spojen v papežových proslovech i s tím, že vlastně ty ušetřené peníze lze pak použít na boj proti hladu a proti tedy sociálním nespravedlnostem.
V reakcích, které, omlouvám se, přicházejí z celou světa, lidé si nejčastěji vyzdvihují, když vzpomínají na papeže Františka, jeho opravdovost, autenticitu, empatii. Tak co podle vás, pane Šepku, nejlépe vystihuje jeho osobnost, jeho spiritualitu?
Já bych řekl, že to byl právě zájem o obyčejného člověka. O jeho problémy, o starosti, které jsou vlastně každodenní. Nevěnoval se tolik těm jakoby kulturním tématům, tedy tématům kulturních válek. On skutečně se soustředil na to, co prožívá současný člověk, a pro mě je třeba charakteristický výrok, který pronesl jednou na téma vlastně, jaká je role církve v této době, kdy tedy řekl, že církev by nemělo být nějaké válečné bojiště, ale polní nemocnice, kde se ošetřují rány tohoto světa. A to si myslím, že je vlastně asi takový z mého pohledu nejlepší charakteristika papeže Františka.
Historik a publicista Jaroslav Šebek vzpomíná na papeže Františka.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Ve vysílání Českého rozhlasu hovořím s Jaroslavem Šepkem z Historického ústavu Akademie věd České republiky. Připomeňme, pane Šepku, jaká byla vůbec cesta Jorge Mari Bergoglia, jak zní občanské jméno Františka, k papežskému stolci.
No, ta cesta určitě nebyla příliš jednoduchá, protože on sám neměl jakoby jednoduchý osud, protože třeba v 70. letech byl v situaci, kdy musel čelit dopadům vojenské vlády v Argentíně, a tehdy byl tedy provinciál jezuitského řádu. Pak mu třeba někteří kritici vyčítali, že se dostatečně třeba nezastal pronásledovaných sporobratrů, což pak zase jiní lidé, kteří byli i vězni argentinské vojenské chunty, to popírali a naopak vlastně hovořili o tom, že se snažil jako Jorge Maria Bergoglio těm pronásledovaným pomáhat. Byl pak poslán na nějakou dobu na studia do Německa v 80. letech a pak se tedy stal arcibiskupem v Buenos Aires, kde se právě už výrazně projevoval ten sociální akcent, protože on byl vlastně autorem řady sociálních projektů, které měly pomáhat těm nejchudším lidem argentinské metropole. A v roce 2001, kdy prožívala Argentina velké násilí, velký chaos v důsledku ekonomického krachu, tak on se snažil o uklidnění situace. Pak v roce 2005 se objevují názory, že patřil k jedním z těch favoritů volby a je tedy jakoby, nebo jsou tvrzení, že tedy měl velký počet hlasů hned tedy za vítězem Josefem Ratzingerem a tam si myslím, že asi už to jméno nějakým způsobem začalo rezonovat, ale jako nebyl to tedy žádný tedy významný favorit pro tu volbu roku 2013. To tam padala úplně jiná jména, například italského kardinála Scoli, ale ukázalo se, že on opravdu dokázal během právě toho jednání před konkláve ukázat tu vizi církve, s kterou se ztotožnila naprostá většina kardinálů.
Nevím, jestli je známo, pane Šipku, nebo podle vašeho názoru, co tedy nakonec rozhodlo, že papežem se tehdy stal Josef Ratzinger, neboli přijal jméno Benedikt XVI. A ještě to tedy nebyl Bergoglio.
No tak tam jde o to, že Josef Ratzinger byl nejbližším, dá se říct, nejbližším spolupracovníkem papeže Jana Pavla II. A to jméno skutečně mělo obrovský zvuk. Stačí si vzpomenout, že třeba už během pohřbu se objevovaly ty hesla Santo Subito, tedy svatý hned. Takže řekl bych, že Josef Ratzinger jako jeho nejbližší spolupracovník rozhodně měl velké sympatie. Navíc on byl v té době kardinálem děkanem, to znamená, on právě připravoval konkláve a on se snažil vlastně ukázat takovou vizi církve, kterou vlastně přijali zase ti kardinálové za svou. On varoval před relativismem a akcentoval ty konzervativní hodnoty v církvi a s tím se tedy kardinálové ztotožnili a takže vlastně tím vítězem se stal nakonec Josef Ratzinger.
Jinak co se týče konkláve, to by mělo podle italských médií začít tedy volba příštího papeže 10. května. Také se říká, pane Šepku, že do konkláve, kdo vstupuje jako papež ve smyslu tedy, že je favorit, tak vychází jako kardinál. Jinými slovy teda není zvolen, tak uvidíme, jak...
I když zrovna právě tohleto pořekadlo v případě Josefa Ratzingera úplně neplatilo, protože ten byl favoritem hned vlastně v tom roce 2005, hned po smrti papeže Jana Pavla II. Takže uvidíme, jaké vlastně to pořekadlo bude platit, protože jsou i teď vlastně jistí kardinálové považování za favority té papežské volby. To je samozřejmě bezesporu.
A s jakými pocity, když se vrátím do roku 2013 na jaro, kdy byl zvolen Jorge Mario Bergoglio, tak vlastně ho přijali věřící. Jaká byla tehdy atmosféra v katolické církvi, ale ostatně i v geopolitické situaci?
Já myslím, že on opravdu přicházel v situaci, kdy církev byla zasažena velmi výraznou krizí, protože i Benedikt XVI. Odstupuje z toho důvodu, že se začaly objevovat skandály například s únikem tajných dokumentů přímo z jeho pracovního stolu. Takže to byla vlastně ta situace, ve které tedy působil svým způsobem jako určité zjevení, protože to byl papež, jak sám řekl, z druhého konce světa a byl to v podstatě tedy papež s úplně jinou mentalitou, s úplně jinými přístupy a já si myslím, že on si získal lidi už na svatopetrském náměstí v tom večeru 13. března tím, když řekl to prosté bona sera, tedy dobrý večer. A přišel v podstatě jenom v té bílé říze nebo v tom bílém vlastně papežském obleku bez žádných viditelných ozdob. On taky vlastně měl říct, karneval skončil.
Vlastně ten jeho přístup nejenom k církvi, k víře, ale vůbec k životu také vlastně se promítne i do toho pohřebního ceremoniálu, co se týče i takových detailů, že si přál, aby nebyl pohřben do tří, nýbrž jenom do jedné rakve. Pane Šepku, naplnil papež František ta očekávání, se kterými vstupoval na papežský stolec před 12 lety?
Já myslím, že určitě naplnil to, že změnil způsob komunikace v rámci katolické církve. Myslím i to, jak on vizualizoval svůj úřad, to znamená, úřad byl daleko prostší, hned vlastně s té konkláve jel jenom autobusem s ostatními kardinály, nejezdil v limuzínách, jezdil tedy v poměrně obyčejných vozech, byl v tomhletom směru velice střídný, umírněný, nebydlel v apoštolském paláci, bydlel v tom domě svaté Marty v bytě 3+1, takže tohleto všechno vlastně byly věci, které si myslím dělali ten papežský úřad ještě více civilnější. To se mu, myslím, určitě dařilo a pak si myslím, že mnoha svými rozhodnutími pootevřel dveře k reformám a teď vlastně bude záležet na tom, jaký bude ten jeho nástupce, jestli se bude pokračovat v té linii františkovské nebo jestli přijde třeba nějaký zvrat.
Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd České republiky a jeho pohled na pontifikát papeže Františka.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
V dnešním vydání pořadu Jak to vidí se věnujeme pontifikátu papeže Františka, který zemřel na velikonoční pondělí. Pane Šepku, změnil se během tohoto pontifikátu vůbec pohled na katolickou církev, kam ji, tedy vy už jste naznačil, že vlastně papež František pootevřel dveře různým reformám, reformám vatikánské kurie, tak nakolik teda se změnil třeba přístup, ať už věřících, nebo dokázal oslovit i nevěřící papež František?
Já si myslím, že dokázal právě oslovit i lidi, kteří nejsou katolíky, to znamená oslovoval lidi jiných konfesí, oslovoval určitě lidi jiných náboženství, měl velký úspěch i třeba při své poslední velké cestě, která směřovala do jihovýchodní Asie, loni v září a tam jakoby byl přijímán s velkými sympatiemi například v Indonésii, která je většinově muslimská. Mí přátelé, evangelíci, čeští, taky vlastně ho vnímali nesmírně pozitivně jako vlastně papeže, který je blízký jejich srdcím. Takže tohle to určitě působilo. A co se týká lidí mimo církve, tak právě oslovoval tím svým prostým způsobem empatií a milosrdenstvím. Takže to si myslím ale, že by měla být vlastně tvář církve všeobecně, nejenom papeže Františka. Takže on jakoby vystupoval i s tou rolí té morální autority, s tou se snažil třeba i ukončit války současné doby, válku na Ukrajině i vlastně tu konfliktní situaci v Izraeli. Palestíně, v Izraeli, přesně tak, takže já si právě myslím, že v tomhletom směru byl člověkem velkých sympatií. Co je pravda, tak určitě ne úplně třeba rozuměl vždy té situaci v Evropě. To je potřeba říci. On byl skutečně papežem periferií.
Pane Šepku, co očekáváme vůbec od svatého otce v 21. století?
No já si právě myslím, že by to měl být člověk, který by dával nějakou duchovnější vizi vývoje ve společnosti, že by byl právě i tou morální autoritou, která by mohla vstupovat jako mediátor do různých konfliktů a především by byl jako duchovně nablízku lidem, kteří prožívají různé těžkosti, protože dnešní doba, jak známo, je vlastně plná nejistot, plná krizí, plná vlastně negativních jevů a lidé i možná podvědomně čekají nějakou duchovní útěchu, nějaký vlastně podporující moment ze strany církve. A to by měl v podstatě papež dělat, měl by takhle vystupovat. Neměl by se třeba jenom primárně soustředit na teologii nebo na dodržování církevní věrouky, ale skutečně se snažit s empatií porozumět problémů současného světa.
Aktuálně probíhá devítidenní smutek a přípravy na pohřeb pontifika, který by se měl uskutečnit tuto sobotu. Pane Šepku, už vlastně se také připravuje postupně konkláve. I nakolik je možné, že nový svatý otec podle vašeho názoru opět nebude pocházet z Evropy?
Já si myslím, že to je velmi pravděpodobné. Já osobně, pokud bych hovořil za sebe, tak mám favorita z Asie a to je právě kardinál z Filipín Luis Tagle, který patří k jedním z těch favoritů. Může to být i filipínský další kardinál David, o kterém se hovoří až teď v poslední době. Stejně tak ale se může stát, že se vlastně kardinálové shodnou na nějakém kompromisním kardinálovi, což může být nakonec i Evropan, třeba kardinál Grech, který má na starosti synodalitu a tam by asi pro něj hrálo to, že by vlastně pokračoval v rozvíjení toho projektu, o který papež František stál, tedy synodalita, což znamená pro posluchače snaha o lepší dialog v katolické církvi.
Web kardinálské kolegium, který se zaměřuje na dění ve Vatikánu, vytipoval 22 kardinálů, kteří mají údajně největší šance na zvolení. Adeptus Evropy je 12, z Afriky jsou 3, z Asie 4 a 3 z Ameriky. Očekáváte jaký průběh tohoto konkláve letos, pane Šepku?
No, myslím si, že právě papež František udělal mnohé kroky, které chtěly měnit tvář katolické církve, takže si myslím, že ty diskuze budou možná vzrušenější, protože se bude určitě některá skupina kardinálů snažit o to, aby výrazně pokračovala tato změna, ale bude tam vlastně i ta tendence, jestli náhodou náhodou to nejsou už příliš velké změny a jestli není potřeba trošku zbrzdit. Takže myslím si, že tady vlastně ty diskuze budou delší, ale samozřejmě může to být všechno jinak, protože tohle to je velká loterie, konkláve, u které nikdy přesně nevíme, jaký to bude mít průběh.
Pane Šepku, čemu nás, nebo konkrétně třeba, když budu osobnější, vás papež František naučil? Co bychom si, nehledě na konfesi, zda lidé věří či nevěří, mohli odnést z jeho životní cesty, nejenom z toho pontifikátu?
No, kdybych měl mluvit úplně za sebe, tak velmi silně na mě vždycky zapůsobila jeho empatie. To znamená naslouchání bližnímu, snaha vcítit se do jeho pocitů. Sám jsem to i vlastně zažil při setkání s ním, kdy právě bylo vlastně úplně sálala z něho laskavost a právě to vcítění empatie. Takže tohle to jsou třeba věci, které na mě velmi zapůsobily vždycky a které si sám odnáším jako určitou inspiraci od papeže Františka do svého běžného života. To je skutečně vzor v tomhle směru.
Říká Jaroslav Šebek, historik a publicista, vedoucí vědecký pracovník oddělení moderních, transnacionálních a intelektuálních dějin. Já vám děkuji za vaše vzpomínky a přeji vše dobré. Naslyšenou.
Já děkuju za milé pozvání a také hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.